halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19-31 mitrband f m-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 11 bisha maaj sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacaddeena Saaki Caalamkana waxaa wada jira halka idinkaga soo jeedinaya Falastiin Axmed Imaan iyo anigoo ah Maxamed Colaad Xasan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee diyaaraddii shirkadda Ethiopian Airlines ee shalay ku burburtay duleedka Addis Ababa.
diyaarad ayada la mid ah oo ay leedahay shirkadda la yihahdo Lion Air ee dalka mataqaanaa Indonesia ayaa cilad ayada hadda shaabaxdo ugu dhacday mataqaanaa dalkaas. labadeedaba waxay mataqaana ka siman yihiin inay tahay diyaaradda markii kacday oo ilaa 6 daqiiqo camal ay hawada ku jirtay inuu labada bailoodba ay codsadeen inay soo laabtaan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay hadallo ay jeedisay Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaali Maraykana oo dhowaan soo gashay aqalka hoose ee wakiilada ee Kongareska Maraykanka.
marka sooyaalkeygii wuxuu i baray in badan aan ku soo dhexjiro siyaasad, in siyaasiyiintu ay gaabsadaan waqtigii ay ku cusubiyeen siyaasadda, ilaa ay ka xidiidaystaan oo ay ka yeeshaan garab aada u ballaaran oo gudaha xildhibaanada dhexdooda ah. badanaa kongareska dadka ay noocaas sameeyey way ku dhahaan ilaa 3 sano.
ISIS oo laga saarayo magaaladii ugu dambeysay ee Syria ay kaga sugnaayeen, iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxa shirkadda Ethiopian Airlines ayaa sheegay inuusan meesha ka saari karin sabab walba oo keeni karta burburka diyaaraddoodii shalay ku dhacday duleedka Addis Ababa, iyadoo ay ku dhinteen dhammaan rakaabkii la socday diyaaradda iyo shaqaalihii oo tiradooda guud ay ahayd 157 qof. Tawalde Gebre Mariam ayaa u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan Addis Ababa in diyaaraddooda ay ka mid tahay diyaaradaha ugu badqabka wanaagsan dunida. duulimaadkan ayaa ka duulay Addis Ababa, waxaana ku sii jeeday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. dadka ku dhintay diyaaraddan waxaa ka mid ahaa ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey 5 qof, inkastoo ay dhici karto in dad badan oo loo diiwaan geliyey jinsiyado kale in ay noqdaan Soomaali. hay-adda ammaanka gaadiidka Maraykanka ee loo soo gaabiyey NTSB ayaa sheegtay in ay koox 4 qof ka kooban u diraysay Ethiopia si ay gacan uga geystaan baaritaanka. sidoo kalena hay-adda FAA ee duulimaadka Maraykanka ayaa iyana sheegtay inay u direyso kaasi kooxa baaritaanka ka qayb gala. sidoo kale shirkadda Point ayaa la filayaa inay ka qayb geli doonto baaritaankan.
koox reer Syria ayaa dibadbax ka ogay magaalada Darca xaddii shalay, kaasoo ay uga soo horjeedaan tagista ama taagista taalo cusub oo ah madaxweynihii hore ee dalkaasi Xaafid al-Asad, 8 sanadood kadib markii taalladiisii hore ay dadku soo rideen oo ay burburiyeen. Xaafid al-Asad ayaa ahaa aabaha dhalay madaxweynaha kale taliska ah ee hadda talada haya Syria, Bashar al-Asad. magaalada Darcana waa meeshii ugu horreysay oo uu ka bilowday kacdoonkii looga soo horjeeday xukunka qoyska reer Asad ee soo bilowday sanadkii 2011 ee isu bedelay dagaalka sokeeye ee dhiigga badan uu ku daatay ee ilaa iyo maanta dalkaasi ka ololaya. dadkii isu soo baxay xaddii shalay ayaa badankood waxaa ay ku dhawaaqayeen Syria ha noolaato, Bashar al-Asadna ha dhaco, iyagoo isugu jiray kuwo lugaynayay iyo kuwo mootooyin ama dhugdhuglay saara. qaar kale oo dadkaasi ka mid a ayaa ku goodinayay inay taaladaasi soo ridayaan, iyagoo ku eedeynayay taliska Asad inuu taalooyin ka dhisayo Darcaa intii uu magaalada dib u dhisi lahaa. xogaga fallaagada ee magaaladaasi haystay ayaa ku wareejiyay ciidamada Asad ee ammaanka sanadkii tegay, laakiin dadka degan ayaa sheegaya in weli magaaladu aysan lahayn adeega asaasiga ee nolosha. xaafid al-Asad ayaa dalkaasi Syria gacan bira ku hayay muddo 30 sanadooda ka hor intii uusan geeriyoonin sanadkii 2000. wiilkiisa Bashar al-Asad ayaana xukunkii kale taliska ahaa kala wareegay. sidii aad warkada ku maqlayseen, shirkadda Ethiopian Airlines ayaa bilowday baaritaan ay ku sameynayso shilkii ay shalay ku burburtay mid ka mid ah diyuuradaheeda oo ay ku dhinteen 157 qof oo saara, kuwa oo ka soo kala jeeday 300 dal. Duulimaadkan oo ka kacay garoonka Addis Ababa ayaa ku sii jeeday magaalada Nairobi, balse 6 daqiiqadood kadib markii ay ka kacday dayuuradda oo uu noocyadu ahaa Boeing 737 MAX 8 ayay ku burburtay tuulada Ijeera oo ku dhow magaalada Bishoftu, duuleedka Addis Ababa. Wararkii ugu dambeeyay ee shilkaasi iyo baaritaanada socda waxay noo haysa Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiyaha igu helisa.
Waxaa soconaya baaritaano kala duwan oo lagu sameynayo burburka diyaaradda Ethiopian Airlines ee noocyadu ahaa ET-737 MAX 8 ee shalay ku burburtay waddankaasi. Baaritaanadan oo dhowr nooc isugu jira ayaa waxaa ugu horeyn doona qayb ahaana socda ururinta meydadka rakaabka iyo shaqaalaha la socda diyaaraddan burburtay. Wajiga labaadna wuxuu noqon doonaa sidii loo baari lahaa hidde-sidaha qofka lagu aqoonsado, taasoo lagu eegi doono ehelada dadka ku dhintay shilkaasi diyaaradeed. Shirkadda Ethiopian Airlines ayaa qoraal ay soo dhigtay boggeeda Twitter-ka waxay ku sheegtay inay durba la xiriirtay ehelada rakaabkii diyaaraddan, kuna wargelisay geerida ehelkoodii saarnaa diyaaraddaasi. Talaabada xigtaahina waxay noqon doontaa in baaritaan lagu sameeyo sababihii keenay burburka diyaaraddan. Robin Lee Carriel waa wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Addis Ababa. Waxay tagtay goobta ay diyaaraddan ku dhacday. Waxay sheegtay in markii ugu horeysay ay warkan ka heleen Twitter-ka ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, kadibna ay tagtay goobta iyadoo sharxaysa wixii ay aragtayna waxay tiri.
Once we got there, we saw sort of flight maps strewn across the field. We saw handbags, pieces of clothing, different items belonging to
people. Markaynu halkaas tagnay, waxaanu aragnay qaradiidadii duulimaadka oo dhulka taala, boorsooyinkii gacanta, maryo go'go'an, iyo walxo laga isticmaalayo qaybta VIP-da ee diyaaradda. Bal qiyaas waxay taasina xasuusinaysaa 157 qof oo nool oo diyaaraddaasi saarnaa. Waa arrin murugo leh, waxaana la xanuunsanayaa dadkii eheladooda ku waayay shilkaasi. Kabtan Axmed Cilmi Guure waxa uu aqoon u leeyahay duulimaadyada iyo diyaaradaha. Wuxuu ahaa duuliye ka mid ahaa duuliyaashii diyaaraddii Somali Airlines, haddana waxa uu ku sugan yahay magaalada Ottawa ee dalka Canada. Waxaan weydiiyey sababta keentay burburka diyaaraddan iyo haddii xilliga ay kacayso ama ay degayso ay ka khatar badan tahay mararka kale.
Horta muxuu ahaa ma jirto waqti la dhihi karo diyaaradda kicitaankeeda iyo degitaankeeda iyo ayaa mataqaanaa khatar ama diyaaradda markasta horta safety-geeda waa wax jiro waaye. Tan haddaan usoo noqono oo shalay ka dhacday muxuu ahaa meesha la Addis Ababa, runtii diyaarad ayada la mid ah oo ay leedahay shirkadii la yihahdo Lion Air ee dalka mataqaana Indonesia ayaa cilad ayada hadda shaabahdo ugu dhacday mataqaana dalkaas. Labadeeduba waxay mataqaana ka siman yihiin inay tahay diyaaradda markii kacday oo ilaa 6 daqiiqo camal ay hawada ku jirtay inuu labada bailood ay codsadeen inay soo laabtaan. Sida hadda warbixinta aan ku hayno mataqaana dowladda Ethiopia waxaa ahaa Ethiopia Airlines ay sheegeen inuu rabo inuu soo laabto, labadooduna ay saas mataqaana ay ku burbureen. Marka labada cilado marka la fiiriyo, tan hadda lama gara karo sababta ay ku burburtay ilaa in la helo waxa loo yaqaano muxuu ah black box loo yaqaano la baaro lama ogaan karo. Laakiin waxay u eg tahay in ciladii ka dhacday mataqaana Indonesia Lion Air iyo tan inay shaabahaan ayay u eg tahay.
Inkastoo aanan la ogaanin sababta rasmiga ah ee diyaaraddan Ethiopian Airlines u dhacday, haddana Kabtan Axmed Guure waxa uu sharxayaa sababihii la ogaaday baaritaanka kadib ee ay u dhacday diyaaraddii hore ee Lion Air.
Tiyada hadda kaaga soo qaado tii mataqaana ka dhacday Indonesia, sababtii ay u dhacday markii la baaray waxaa lagu sheegay in muxuu ahaa shirkadda Boeing ay update ku sameysay software oo diyaaradda mataqaana oo kamid ah automation-keeda oo haddii diyaaradda orodkeeda markii uu yaraado oo ama kor loo qaado u yaraado ay diyaaradda mataqaanisankeeda hoos soo aadaan automatically oo soo aadaan. Marka diyaaraddu markii kacday ayay waxay u dirtay wrong signal ama qalab qaldan ayay u dirtay mataqaana muxuu ahaa oo pilotka marka pilotkana sidiidaba gacanta kuma wahayo oo automatic ayaa diyaaradda gacanta ku hayo, halkaas ayuu ka fiirsanayaa. Marka waxaa dhacday in diyaaraddii Lion Air markii uu pilotka arkay bailoodku u qaatay inay cilad jirto oo isaxayso sidiina ay ku dhacday. Marka dad badan oo arrintaas dabagalay oo ka hadlay oo khubaro ah waxay ku sheegeen in haddii bailoodka uu automatic ka saari lahaa diyaarada aysan dhici lahayn oo mataqaana gacantiisa ku qabsanahay.
Dadka ku dhintay diyaaradan waxaa ka mid ahaa weela iyo hadda la xaqiijiyey ilaa iyo shan qof oo Soomaali ah, inkastoo ay dhici karta in dad badan oo loo diiwaan geliyay jinsiyado kale ay haddana noqon karaan Soomaali. Duulimaadkan oo baxa ama ka kaca Addisababa abaare 8 iyo barka subaxnimo waxaa intooda badan raaca rakaabka ka kala taga Mareykanka iyo Kanada, kuwaasi oo aroor hore halkaasi gaara isla markaana duulimaadkan ugu sii gudba dalka Kenya intooda rabta Soomaaliya inay aadaan halkaas ay uga sii gudbaan. Hay'adda ammaanka gaadiidka Mareykanka ee loo soo gaabiyay NTSB waxay sheegtay in koox 4 qof ah ay u direysay Ethiopia si ay gacan uga geystaan baaritaanka. Sidoo kale hay'adda FAA ee duulimaadka waxay sheegtay inay u direysay halkaasi kooxo baaritaanka ka qayb gala. Sidoo kale shirkadda Point ayaa iyana ka qayb gali doonta baaritaankaasi. Dadka ku dhintay shilkan ayaa ka soo kala jeeday 33 waddan oo caalamka ah. Madax kala duwan oo ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha Kanada, madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo madax kale oo uu ka mid yahay madaxweynaha Faransiiska ayaa ka tacsiyeeyay shilkaasi. Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in la helo faahfaahin ku aadan sababta keentay shilkan diyaaradeed.
Madaxweynaha Falastiin.
Waxaan dhigistaal meel walba aad nagala socotaan. Todobaadyadii u dambeeyay warbaahinta dalkan Mareykanka, gaar ahaan telefishinada, waxay hadal hayeen Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaali Mareykan ah oo ka tirsan xubnaha cusub ee xisbiga dimuquraadiga ee aqalka hoose ee Kongreeska oo hadallo ay ka tiray xukuumadda Israa'iil ee xasaasiyad badan kiciyeen. Wariyaha Maxamed Colaad Xasan oo studio ay ugu heliya ayaa warbixintan arintaasi ku eegay.
Magaca Ilhaan Cumar ayaa todobaadkii tagay si weyn u qabsaday warbaahinta dalkan Mareykanka. Ilhan Umar oo aqalka wakiilada Mareykanka ka soo gasha gobolka Minnesota ayaa hadalla ay ka tiri xukuumadda Israa'iil waxay keeneen in si weyn ay u gorfeeyaan tagaryaasheeda iyo kuwa taageersan xukuumadda Israa'iil oo ka carooday hadalladeeda. Ilhan ayaa culays iyo canaan kala kulantay hadal ay bartida Twitter-ka ku qortay muddo hore inta aysan ku soo biirin aqalka Kongreeska, oo ay ku duraysay saameynta siyaasadda Mareykanka ay ku leeyihiin kuwa u ololeeya sahyuuniyadda. Laakiin aradan ugu dambeysay ayaa dhalatay kadib markii Ilhaan haddana su'aal ay gelisay wadaniyadda kuwa haysta dhalashooyin kale ee haddana Kongreeska ku jira ee u dhaartay inay Mareykanka daacad u noqdaan. Inkastoo aysan Ilhaan Yuhuudda Carab dhibin, haddana hadalkeeda ayaa waxa uu ka caraysiiyey qaar badan oo ka mid a saaxiibadeed aqalka Kongreeska oo u arkay in hadalkeedu uu ahaa Yuhuud Naciib. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waa aqoonyaha Soomaaliyeed oo degan gobolka Virginia duleedka Washington, arrimaha Mareykankana ka faallooda.
Horta runtii marka iyada la fiiriyo Yuhuudda maba aanay u soconba dad badan oo waxaa jira ku shaqaysta waxaan la yiraahdo antisemitismka ama Yuhuud Naciibka iyo waxaas. Marka iyada markii hore Naciib saas ma ahayn, waxay ka doodaysay oo ay markii hore isha ku haysay waxay ahayd lacagtan zaa'idka ah oo lagu soo doorto. Marka qoladan la yiraahdo IPAC oo u ololeysa arrintan Israa'iil iyo qadiyadeeda iyo xiriirka ka dhexeeya Mareykanka iyo Israa'iil iyo qoladaas u ololeeya bay waxay ku soo dartay dadka ay tiri waxay bixiyaan lacag tiro badan oo weliba keligoodna ay sheegine. Waxay sheegtay qoladan maaragtay qoryaha in la haysto NRA-da la yiraahdo iyo kooxo kale oo iyaguna fossil fuel-ka waxaan la yiraahdo maaragtay shidaalka iyo waxyaabaha hawada wax u dhima iyo qoda iyo loobigaasoo dhan bay runtii iyadu ay markii hore ay caalaqsanayd. Kadib weeye marka lagu shaabadeeyey oo la yiri Yuhuudayna abtahay iyo fasirka halkaas uu ka yimid,
hoggaanka aqalka cad ee Kongreeska ayaa Ilhaan cadaadis ku saaray inay hadalka raaligelinka bixiso. Jawaabihii laga bixiyey waxaa ka mid ahaa mid xubnaha jamhuuriga ee aqalka baarlamaanka ee gobolka West Virginia ay sawirka Ilhaan iyo afduubayaashii fuliyey weerarkii 11-kii Sebtembar ee Mareykanka ka dhacay ay isku barbardhigayeen. Haddaba sidee looga arkaa mujtamaca Soomaalida Mareykanka iyo kuwa gobolka Minnesota guud ahaan ee Ilhaan laga soo doortay? Su'aashaasi ayaa waxaan weydiiyey Xaashi Shaafi oo madax ka ah hay'adda Somali Action Alliance, isla markaana ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Maadaama ay dad kala duwan soo doorteen oo Soomaalidu ay qeyb ka tahay, waxaan arkay marka inay tahay dadka inay u arkaan gabadhii ay geysteen aqalka hoose ee waddanka xadidi aada u ballaaran lagu sameynayo inaysan ahayn mid ay u qalanto in dhib weyn loo geysanayana aysan xadudka reer Minnesota faraxsanayn ayagoo ethnic kala duwan ama qoomiyado kala duwan leh ama background kala duwan leh. Gebi ahaan way garab istaageen Ilhaan way jiraan shaksiyaad oo aan xoog badnayn ama tiro badnayn oo runtikida aad ku heshin garay waxyaabaha qaar, laakiin majority dadka sacabka muslimiinta soomaalida ah iyo dadka aan ahayn soomaalida iyo muslimiinta gabi ahaan ee degaan ahaan deegaanka laga doortay ilhaan iyo weliba dadka aan deegaanka xataa laga dooran ilhaan aan deganayn reer Minnesota way garab istaageen.
Hadalka Ilhaan ayaa sidoo kale muujiyey kala aragti duwanaanta dhinaca fikirka ah ee u dhexeeya dimuqraadiyiinta khibradda leh ee geed fadhiga waa xisbiga iyo jiilka cusub ee ay ka mid yihiin Ilhaan Cumar, Rashida Talaib oo Michigan laga soo doorto, Falastiini ah, ahna gabadha keliya ee muslim ah ee Ilhaan ku wehelisa Kongareska, iyo Alexandria Ocasio Cortez oo New York kasoo gashay. Xubnahan cusub ayaana ka labalabayn inay ka qayb galaan doodaha kulul laga soo bilaabo isbeddelka cimilada iyo dhaleecaynta madaxweyne Trump. Dhaqan ahaan waxaa Kongareska soo jireen u ahaa in kuwa cusub ee soo gala ay isgaabiyaan bisha ugu horeysa inta ay kala qabsanayaan jawiga siyaasadda Kongareska. Xaashi Shaafi ayaan weydiiyey inuu qabo fikirka dad badan ay qabaan oo ah inay ahayd Ilhaan Cumar inay gaabiso oo aysan faraha la gelin mawduucyada xasaasiyadda leh.
Runti horta ama marka hore xusaya Ilhaan inay sob ay u leedahay xurma ay u tahay fikirkeeda waqtigay doontay isay doontaan ay u hadli karto. Haddana waxaa lama huraana inaan haddana ogaano soo jiritaanka ama sooyaalka siyaasadda wadankan ani ahaan in muddo ah runtii aan kusoo dhexjiray ilaa 2002 ilaa hadda wuxuu ahaa ololaha ugu weyn oo laasigay in badan aan gashay wuxuu ahaa bulshada Soomaalida wadanka degan siday siyaasadda qayb uga noqon lahaayeen ama ay u degi lahaayeen wadankan oo doorashooyinkooda ku furan lahaayeen saan oo ay nolosheena kor ugu qaado. Marka sooyaalkaygii wuxuu i baray inaan intaa in badan aan kusoo dhexjiray siyaasad in siyaasiyiintu ay gaabsadaan waqtigii ay ku cusubiyeen siyaasadda ilaa ay ka xididaystaan oo ay ka yeeshaan garab aada u ballaaran oo gudaha xildhibaanada dhexdooda ah ay ka samaystaan garab culus. Taasna waxay siin kartaa mustaqbalka fog inuu qofka badanaa Kongareska dadka ay noocaas sameeya way ku dhahaan ilaa 3 sano, qaar wad ilaa ay ka dhintaan lagama qaado, qaar way ku rutaar garoobaan. Anagu weli qiimeynaya codkeeda inay fakirkeeda inay xor u tahay shay doontana ugu hadli karto, laakiin loo baahan yahay haddana inay lahaato xoogaa miisaankeeda inuu ka cuslaado midkaas oo casharo u qaadato sababta ma rabno qofkii nagu horreeyay siyaasadda loo galay inay cadow badan ay yeelato. Waan ogahay markasta qaar baan ku jeclaayeen haddaad siyaasadda ku jirto, laakiin waxaa loo baahan yahay kuwo badan oo garab ku ahaa laftiga sensitivity in laga ilaasho waxyaalaha qaar ilaa garab ay ka helayso inaysan ku degdegin insha allah. Taasan aan ku talin lahaa, laakiin dad badan oo ila midna saas ay u arkaan rajaynaya.
Xubnaha aqalka Kongareska ee dimuqraadiga oo ku kala qaybsamay xiisadda uu hadalka Ilhaan dhaliyey ayaa meel mariyay sharci dhaleecaynaya nacaybka ka dhanka ah yuhuudda, muslimiinta, cunsuriyadda, noocyada kale ee nacayb ee cadiifadda ku salaysan. 407 mudane ayaa u codeeyey sharcigan, halka 23 mudane oo jamhuuri ah ay diideen. Haddaba haddii uu dhaqan gal noqdo sharcigan, maxaa faa'iido ah oo ugu jira Soomaalida, muslimiinta iyo dadka kale ee laga tirada badan yahay? Waa kan Cabdulqafaar Cabdiwardheere oo su-aashaasi ka jawaaba.
Runtii wuxuu ahaa sharci aad iyo aad muhiim u ah dhowr arrimoodba marka laga fiirsho. Waa mid oo markii hore inkastoo loogu talagalay nacaybka yuhuudda keliya ah, Kongareskii waxaad moodaa inuu go-aan ku gaaray uu yiri waddanka oo dhan aynu horta nacaybka la diriqno. Marka taasaa keentay dadkan ama madowga ama laatiinaha ama dadkan la midab sooco oo dhan in si uun maaragtay loo simo islaamka kuwaasu ka mid ah. Waana markii ugu horreysay oo runtii muslimka la yiraahdo resolution dan oo Kongareska kasoo baxaya ee guul weyn bayna u tahay ay ku jiraan dadka maaragtay nacaybka zaa'idka lagu hayo, sababtoo ah sida aad ka warqabto muslimiinta waxyaabo badan baa maaragtay loo geystaa oo masaajidada iyo waxyaabihii loo geysan jiray waa badnaayeen. Waad ka warqabtaa. Marka muhiimad weyn buu islaamka u leeyahay, wuxuu kaloo muhiimad weyn u leeyahay dhammaan dadka markii hore nacaybkan waxaan loo bixiyey maaragtay cadaanku inuu dadka kale ka sarreeya iyo niman waxaa jira cunsuriyiin oo tiro badan oo waddankan ka jira, iyagana waxay ku noqotay arrin maaragtay in repudiation ama la cambaareeyay ku noqotay. Marka muhiim buu u yahay runtii muslimiinta iyo dhammaan iyo xataa yahuudda nacaybkooda iyo waxaasoo dhan aad buu muhiim ugu ahaa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay isagoo ku tilmaamay sharciga mid ceebeed oo aan si qoto dheer u dhaleecaynin hadallada yuhuudda nacaybka ku salaysan. Trump ayaa aqalka cad ugu sheegay wariyaasha in sharcigan uu muujinayo in xisbiga dimuqraadigu uu isu beddelay xisbi yuhuudda nacab. Ilaan waxay difaaca ka heshay afhayeenka aqalka hoose ee Kongareska Nancy Pelosi iyo xubno ka mid ah mujtamaca yuhuudda oo u arka hadalka Ilhaan mid ka dhanaa xukuumadda Israa'il ee aan ka dhan ahayn dadka yahuudda dadka taageeray waxaa ka mid ahaa murashaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga senator Bernie Sanders oo ka soo jeeda mujtamaca yahuudda iyo sidoo kale labada gabdhood ee Kamala Harris iyo Elizabeth Warren oo iyana ka mid ah musharixiinta u taagan xilka madaxweynenimada Mareykanka ee xisbiga dimuqraadiga.
Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Isku dhacyo iyo dagaalo culus ayaa ilaa iyo shalay laga soo sheegayaa waqooyiga bari Siriya, halkaas oo xogag uu Maraykanku taageero ay ku hayaan weerarkoodii ugu dambeeyey maleeshiyada ururka ISIS, gaar ahaan buqcaddii ugu dambeysay ee ay Siriya kaga sugnaayeen ee magaalada Baguus. Wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkaasi waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha v o eda Xuseen Saxnuuni Cusmaan Xuseen.
afhayeen u hadlay xoogaga dimuqraadiga Suuriya ayaa baraha bulshada ka sheegay maalintii Axada inay bilaabeen duulaan ka dhan ah buqcadii ugu dambeysay ee ururka argixisada Daacisha ay ka joogaan dalkaasi Suuriya. afhayeenka ayaa horey u sheegay in fursadii ugu dambeysay la siiyey dagaalyahan kasta oo ka tirsan ururka Daacisha ama dadka rayidka ah inay isaga tagaan dhabbaha yar ee u dhow webiga Furaada. Musafe Baali oo ka tirsan ciidamada dimuqraadiga Suuriya ayaa sidoo kale sheegay inay dhammaatay xilliga loo qabtay inay isku dhiibaan dagaalyahanada ururka Dowla Islaamiya oo isagu ku sifeeyey inay yihiin jamaaco argagixiso ah. ciidamada dimuqraadiga Suuriya waxay diyaar u yihiin inay bilaabaan sidii ay ula wareegi lahaayeen goobaha yar oo ay maleeshiyada Daacisha ka joogaan dalkaasi Suuriya, ayuu yiri afhayeen u hadlay xoogaga mucaaradka dalkaasi. mas-uuliyiin ka tirsan xoogaga dimuqraadiga Suuriya iyo dowladda Maraykanka ayaa sheegay inay filayaan inuu dhaco iska horimaad xoogan, kaasoo saameyn ku yeelan doona bay yiraahdeen dhul ku siman 1.6 kilomitir oo skweer ah oo ku yaala duleedka magaalada Baguus ee waqooyiga bari ee dalkaasi Suuriya. mas-uuliyiintaasi ayaa tibaaxay maleeshiyada Daacisha inay adeegsan doonaan shabakad isku xiran oo godad iyo dhufaysyo ay qoteen ah si ay u soo qaadaan dagaal rogaal celis ah, waana dagaal adag bay yiraahdeen sababtoo ah waxay adeegsanayaan wax ka badan 1 kilomitir oo ku xeeran walxaha qarxa iyo miinooyin aad u xoog badan. sidoo kale waxaa jira ayaa la leeyahay su'aalo ku aadan intee ayay la eg yihiin tirada dagaalyahanada ururka argagixisada ee Daacisha ee difaacaya qaybta ugu dambeysa oo ay ka joogaan dhulka Suuriya. saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada dowladda Maraykanka ka jooga bariga dhexe ayaa muujiyey sida loo malaynayo inaysan ahayn dagaalyahanada Daacisha, mana aysan dhammaan khatarta ururka Daacisha, ayay hadalkooda raaciyeen. la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweyne Trump ayaa isna dhinaciisa ka sheegay maleeshiyada ururka Daacisha in weli ay ku sugan yihiin dhul ka tirsan dalalka Suuriya iyo Ciraaq, khatartooduna ay tahay mid weli taagan. haddaba Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya meesha uu ku dambeyn karo dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacisha ee ka socda dalkaasi Suuriya.
ururkan oo la maqlay, yani ay caalamka ay maqleen 2014 ayaa hadda wuxuu ku dhow yahay gebagabo, wuxuu u eg yahay urur naflacaaraya. markii hore ururkan wuxuu kasoo bilaabmay oo si rasmiya u hogaamiyooda ururkaas oo isaguna baxsid ku maqan Abubakar Albaqdaadi lagaga dhawaaqay magaalada Mosul oo ku taala galbeedka dalka Ciraaq, hase yeeshee meelo kala duwan buu qabsaday oo dhinac qayb ka mid a Suuriya iyo Ciraaq oo uu mideeyey. iminka wuxuu ogyahay urur la tirtirayo oo gebi ahaanba ay u muuqato inuu uu ka bixi doono saaxadda caalamka. horena waxaa looga saaray ururkan oo looga soo saaray goobo badan oo ka mid a dalka Ciraaq. marka waxaad moodaa inuu maalin maalin ka dambeyso ururkani uu sii luminayo dhulkii uu gacanta ku hayay. yacni dad badan waxay saadaalinayaan in ururkani uu hayo dabihii uu qaaday ururweynihii Alqaacida.
si kastaba ha ahaatee, iyadoo ururka Dowla Islaamiya laga xoreeyey dhul badan oo ka mid ah dalalka Ciraaq iyo Suuriya, ayaa haddana mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Maraykanka ayaa rumaysan in weli ururka ISIS ama Daacisha uu hayso 10,000 oo dagaalyahano ah, kuwaasoo qayb ka mid ay yihiin dagaalyahano qarsoon, halka kuwa kalena ay si bareer ah u dagaalamaan. warbixino dhowr ah oo la soo saaray sanadkii hore ayaa ka digay ururka Daacish inuu haysto dagaalyahano iyo taageerayaal gaaraya 30,000 oo ku sugan gudaha dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Markana dhageystayaal, gabagabadii idaacaddeenna aanu ku sii dhowaanaynaa dhinacii heesaha, waxaan idiin soo qabanayaa heestii Israad, codka macaan ee Xasan Aadan Samatar.
Codka Xasan Aadan Samatar oo markuu dhalinyarada ahaa.
Heestaasina waxay gabagabo ahayd colaado idaacaddeenni aroornimo.
Waxaad la socodsiinayay
Maxamed Colaad Xasan
iyo Falastiin Axmed Iimaan. Inta aan marka la hawada ku kulmeen, waxaad idinkaga tegeynaa sida iyo
nabad.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.